барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 28 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Шаная Твейн, Ліан Раймс, а так само гурти Hawkwind, Velvet Underground, Middle of the Road, Chicago, The Stranglers, The Osmonds. Мусять отриматися цікаво і разностайно, тому долучайтеся. 28 жнівня, у некоторых крыніцах чамусьці 26-го, 1940-го нарадзіўся Нік Тёрнер, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-гурта Hawkwind, у якім граў на саксафоне і флейте, рэалізуючы, як ён сам казаў, джазавыя прынцыпы ў рок-фармаце і ствараючы яркія сцэнічныя вобразы. Нік Тёрнер – аўтар Brainstorm, адной з самых вядомых песень Hawkwind.
I'm
вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 28 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Холмс Стерлінг Морысон малодшы, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Velvet Underground, дзе звычайна выконваў партыі электрагітары, часам бас-гітары і бэк-вакалу. Пасля сыходу з Velvet Underground музычная кар'ера Морысона ў асноўным абмяжоўвалася неафіцыйнымі сесіямі ў сваё задавальненне. Музыка памёр 30 жніўня 95-га, не дажыўшы некалькі месяцаў да цырымоніі ўвядзення Velvet Underground у залу Славы рок-н-ролу. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. Doing uptown. Hey, white boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. In black, your shoes and a big straw hat. He той самы дзень, што і ўзгаданы Стэрлінг Морысон, 28 жніўня 42-го нарадзіўся Кен Эндру, шатландскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Middle of the Road. Яны выконвалі так званы баблгам поп, характэрны для 70-х гадоў. Вядомасць калектыву прынёс міжнародны хіт «Chirpy Chirpy Chip Chip». Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 жніўня 1948-го нарадзіўся Дэні Серафін, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці бубнача і аднаго з заснавальнікаў гурта «Чикаго», дзе працаваў з 67-го да 90-го года. Гэты гурт вядомы як адзін з першых рок-калектываў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Да таго ж, «Чикаго» сталі першымі рок-музыкамі, якім было дазволена выступіць у святая святых амерыканскай музыкі Карнегі Холе.
Oh,
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 жніўня 1949-го нарадзіўся Хью Алан Корнуэлл, брытанскі музыка, гітарыст, актёр, спявак і аўтар песень, вядомы першым чынам удзелам у панк New Wave гурце The Stranglers, які ён стварыў у 74-м годзе. Хью Корнуэлл заставаўся фронтменам гурта да 90-го года, калі выйшаў з шэрагаў The Stranglers і пачаў сольную кар'еру. Восьмага жніўня 1951-га нарадзіўся Мелвін Уэйн Осмонд, адзін з вакалістаў амерыканскага сямейнага гурта The Osmonds. Першы камерцыйны поспех прыйшоў да іх у пачатку 70-х. Першы сінгл One Bad Apple у 71-м падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. За ім услед рушылі хіты Hold Her Tight, Crazy Horses, Double Lovin', Yo-Yo, D, Down by the Lazy River. Акурат апошні і паслухаем.
Down by the lazy river, come.
Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзілася Шаная Твейн, сапраўднае імя Айлін Рэгіна Эдвардс, канадская спявачка, адна з найбольш паспяховых сучасных выканаўцаў кантры і поп-музыкі. Сем сінглаў Твейн займалі першае месца ў кантры-чартах США, апошнія чатыры альбомы таксама траплялі на вяршыню кантры-чартаў часопіса Billboard. Кульмінацыяй музычнай кар'еры Шанаі Твейн стаў яе альбом «Come on Over». Па некаторых дадзеных ён з'яўляецца трэцім з самых прадаваных альбомаў усіх часоў, запісаных жанчынай, пры гэтым ён знаходзіцца на сёмым месцы ў агульным спісе самых прадаваных альбомаў у гісторыі Канады. Гэтак жа Твейн з'яўляецца на цяперашні час адзінай выканаўцай у свеце, узнагароджанай брыльянтавымі альбомамі тры разы запар. Like nothing wants to go my way, yeah, just ain't been my day, nothing's coming easily. Even my skin is acting weird, I wish that I could grow a beard. Then I could cover up my spots, not play connect the dots, I just wanna disappear. Канцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 жніўня 68-га Beatles без Рынга Стара пачалі запіс песні Джона Леннана «Dear Prudence», якая ўвайшла ў так званы белы альбом, і ў той самы дзень колькасць прададзеных сінглаў «Hello, I Love You» гурта «The Doors» дасягнула 1 мільёна. 28 жніўня 1982-го нарадзілася Маргарет Ліен Раймс, амерыканская выканаўца, вядомая тым, што пачала сур'ёзную музычную кар'еру ў 11 гадоў, а ў 14 выйграла сваю першую грэмі. Песня, якая разышлася накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, мы і развітаемся. Трымайцеся!
Underneath the starlight, starlight, there's a man. It won't be too long.